Armoa ja rauhaa Jumalalta, meidän isältämme ja rakkaalta vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvussa 9, jakeesta 57, jakeeseen 62, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnulle pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Oletko päättänyt mennä ensi jouluna itsenäisyyspäivänä presidentin linnaa juhlimaan? Oletko tällaisen päätöksen tehnyt? Pitäisikö sinun tehdä tällainen päätös, jos se on jäänyt sulta tekemättä? No tämähän nyt on selvä asia, että emme me sinne omalla päätöksellämme pääse. Kyllä me tarvitaan kutsu. Me tarvitaan kutsu ihan korkeimmalta taholta. Tämän sunnuntain aihe on kutsu taivasten valtakuntaan. Ja taivasten valtakuntaan ei liioon päästä omalla päätöksellä. Ei sinne vain päätetä jossakin vaiheessa mennä ja sanota, että minä tein päätöksen. Taivaan valtakunnan kansalaiseksi kutsutaan. Ja meillä on tämä kutsu. Ja nyt minä sanon, että se on ihan meillä kirjallisena, jossakin ehkä piirongin loodassa jollakin. Kuka on tallella pitänyt, kuka hukannut. Mutta sieltä löytyy se meidän kastetodistuksemme. Pyhässä kasteessa meidät on temmattu hengellisen kuoleman tilasta. Jumalan lapsiksi, synnytetty uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä. Kutsuttu seuraamaan Jeesusta Kristusta. Kutsuttu Jumalan valtakunnan kansalaisiksi ja niihin suuriin häihin, Jumalan pojan häihin, jota sitten vietetään iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinne Saulin juhliin presidentin linnahan, kun ja jos tulee kutsu, niin ensimmäinen mures on tietenkin se, että mitähän minä pukisin päälleni. Pitäisikö vuokra tai lainata tai jopa ostaa? Mutta kun meille on annettu kutsu, meidät on kutsuttu taivasten valtakunnan kansalaisiksi, kuninkaanpoja häihin, niin meille on siinä samassa tilanteessa ja samassa hetkessä myös lahjoitettu se ainut hääasu, joka kelpaa sinne iankaikkiseen Jumalan häätilaisuuteen, Jumalanpojan häihin, eli Kristuksen häihin. Ja me seurakuntana olemme Kristuksen morsia. Se on meidän päällemme puettu. Niin kuin Jesaja jo meille siellä on edeltä sanonut, että minä iloitsen suuresti Herrassa, minä riemuitsen minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan yljän kaltaiseksi ja morsiamen kaltaiseksi. Ylkä on tietenkin Kristus. Ja Kristuksen vanhurskaus ja pyhyys on se meidän häävaatteemme. Sen tähden Jesaja sanoo, ja morsiamen kaltaiseksi. Kristuksen kaltaiseksi. Meidät on vaatetettu Kristuksen vanhurskaudella ja pyhyydellä. Sen parempaa häävaatetta ei ole olemassakaan. Ja ja se on saatu lahjaksi. Meille on tämän päivän tekstissä annettu 3 miestä esimerkiksi. Nimittäin tämä meidän evankeliumitekstimme jatkuu sellaisilla sanoilla, että sen jälkeen Jeesus valitsi 70 ja lähetti heidät kaksittain edellänsä kaikkiin kyliin, johon hän oli aikomus mennä, julistamaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesusta seurasi suuri joukko kansaa. Ja tästä joukosta Jeesus valitsi ne 70, jotka lähetti julistamaan evankeliumia. Että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kun juutalaiset odottivat Messiasta, joka perustaa sellaisen maailman vallan, jossa pagana kukistetaan ja sitten juutalaiset hallitsevat Messiansa kanssa. Heillä oli sellainen käsitys, että Messias on tällainen maallinen kuningas ja johtaja. Jeesus sanoi heille, että ei taivasten valtakunta tule niin, että se ei tule nähtävällä tavalla. Niin, että voitaisiin sanoa, katso, se on täällä tai tuolla. Sillä se on teidän keskuudessanne. Taivasten valtakunta oli heidän keskuudessaan. Sillä siellä, missä on Jeesus, siellä on Jumalan valtakunta. Jeesus on syntiemme anteeksi saamisen syy. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Ei itseään varten, vaan sinua varten hän on täynnä armoa ja totuutta. Siellä, missä on Jeesus, siellä on taivasten valtakunta. Ja taivasten valtakuntahan on silkkaa syntien anteeksi antamusta. Koska Jeesus on meidän syntiemme anteeksi saamisen ainut syy. Näin nämä sitten lähetettiin, nämä 70. Mutta siinä tilanteessa, hieman ennen, tapahtui tämä, mikä on tämän päivän teksti. Kun he tekivät taivaalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Tämä oli hyvän tuntuinen päätös. Oli varmahan tämä mies tyytyväinen päätökseensä. Minä seuraan sinua ja ihan minne vain menetkin. Mutta Jeesuksen vastaus osoittaa, että kaikki ei ollut tämän miehen sydämessä nyt kuitenkaan kunnossa. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihinkään hän päänsä kallistaisi. Jeesuksen seuraaminen ei olekaan mitään kansan suosiossa paistattelemista. Varmasti oli hieno kulkea suuressa joukossa ja Jeesusta seurata. Ja josko vaikka pääsisi vähän lähemmäskin Jeesusta ja ikään kuin hänen ystäväkseen. Tulisiko siinä sellainen olo, että olisi vähän niin kuin parempi kuin muut. Siinä saisi Jeesuksen kanssa ikään kuin veljeillä. Oliko tällä miehellä ajatus, että hän seuraa Jeesusta ihmiskunnian ja kuuluisuuden ja tämmöisen näkyvillä olemisen tähden? Vähän tämmöisiä narsistisia ajatuksia. Jeesuksen vastaus viittaa siihen, että ei tämä mies sydämessään ollut kuitenkaan valmis siihen, että Jeesuksen seuraaminen edellyttää kotinsa jättämistä. Tässä tapauksessa maallisen kodin jättämistä. Ja ei sitten missään hotelleissa tai majataloissa yöpymistä. Vapahtaja oli syntynyt tallin seimeen ja eli vaatimattoman elämän. Ei hän ollut kaiken sillä tavalla ihmisten ja maailman. Hän ei ollut maailman suosiossa, vaan hän sanoi, että maailma vihaa minua. Sen tähden maailma vihaa myös teitä. Jeesuksen seuraaminen on sitä, että ollaan maailman vihan kohteena. Koska maailma vihaa Jeesusta, niin totta kai se myös vihaa Jeesuksen seuraajia. Kuinkas muuten voisi ollakaan? Oliko maallinen koti sitten rakas ja rakkaampi kuin Herra Jeesus? Tässä on arvojärjestys. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että Jeesus ei kutsunut tätä miestä. Ei hän sanonut, että seuraa minua, vaan tämä mies oli tehnyt oman päätöksensä. Voidaan sanoa, että ainakaan tässä vaiheessa hän ei ollut kypsä Jeesuksen seuraajaksi. Jeesus ei häntä kutsunut. Mutta ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen myös tämä mies on saanut virallisen kutsun. Kun on lähdetty julistamaan evankeliumia kaikille luoduille, on julistettu evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta meidän edestämme annettuna riittävänä uhrina. Evankeliumi on julkinen, se on julkinen salaisuus. Se on salaisuus sen tähden, että liha ja veri ei voi sitä ymmärtää. Mutta se on julkinen sen tähden, että se on julkisesti saarnattu pian kautta koko maailman. Kristus on sinun edestäsi annettu riittävä uhri Jumalalle. Sinulta ei vaadita mitään. Sinut on kutsuttu seuraajaksi jo pyhässä kasteessa. Tämän miehen nimiä ei mainita, niin kuin ei näiden muidenkaan nimiä mainita. Ja ne jää meiltä nyt sitten sillä tavalla tuntemattomuuteen, mutta ei meidän tarvitsekaan tietää heidän myöhemmistä vaiheistaan. Meille riittää, että he toimivat tässä esimerkkinä, joka meidän on hyvä ottaa huomioon. No sitten toiselle, evankeliumiteksti sanoi eräälle toiselle, Jeesus sanoi, seuraa minua. Tässä on selkeä kutsu. Jeesus kutsui tämän toisen miehen, seuraa minua. Mutta tällä toisella miehellä oli varsin hyvä syy estellä heti lähtemästä seuraamaan. Koska Jeesushan teki koko ajan matkaa kohti Jerusalemia. Hän sanoi, että Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Eli kuollut isä, maallinen isä, oli arvojärjestyksessä nyt ensimmäisenä ja sitten kaikki valtiaan Jumalan ainosyntyneen poika, Herra Jeesus Kristus, maailman vapahtaja ja meidän lunastajamme toisella sijalla. Otan tähän meidän sukuumme liittyvän kertomuksen, lähinnä vaimoni sukuun liittyvän kertomuksen. Tämä on tosi tapahtuma. Vaimoni iso äiti ja iso isä olivat päättäneet mennä Kihloihin ja Lasjärvellä. Ja sitten tämä sulhanen lähti kävellestä ja Lasjärveltä Tampereelle ostamaan kihloja. Hän otti kengät jalastaan ja laittoi ne olkapäälle ja lähti paljain jaloin Tampereelle, ettei arvokkaat kengät kuluisi tällä matkalla. En tiedä, kuinka pitkän matkan hän teki, mutta sitten hän tuli takaisin ja kihlasi morsiamensa. Ja morsian sanoi näin, että muista sitten, sinä oot aina minun sydämessäni toisella sijalla. Sulhanen oli Kristuksen oma ja ymmärsi varsin kirkkaasti, mistä on kysymys. Mikään ei saa tulla Kristuksen edelle, ei edes rakas maallinen isä. Ja Jeesus sanookin hänelle, että anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Erikoinen sana, kuolleiden haudata kuolleensa. Tähän täytyy ottaa tällainen pieni selitys. Raamattu puhuu kuolleista, niin se puhuu sellaisista, jotka eivät elä Jumalan yhteydessä. Olivat he sitten ruumiillisesti eläviä tai ruumiillisesti kuolleita. Mutta jos he eivät elä Jumalan yhteydessä, he ovat Raamatun käsityksen ja opetuksen mukaan kuolleita. Kuolema nimittäin merkitsee sitä, että ei olla enää Jumalan yhteydessä. Eläviksi Raamattu kutsuu kaikkia niitä, jotka elävät Jumalan yhteydessä. Olivat he tässä ajassa matkalla kohti iankaikkisuutta, tai oli heidän ruumiinsa kätketty maan poveen odottamaan sitä ruumiin ylösnousemusta. Sillä ruumiille kuuluu sanat, maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Mutta ei sielulle, sillä sielu ei ole maasta, vaan se on Jumalan henkäys. Jumala teki Aatamin maasta ja puhalsi häneen elämään hengen, ja niin Aatamista tuli elävä sielu. Sielu ei lakkaa olemasta, vaikka ruumis kätketäänkin maanmultaan. Ja ne, jotka tässä ajassa elävät Kristuksessa, Kristuksen yhteydessä, jatkavat elämistä kirkkaudessa, vaikka heidän ruumiinsa kätketäänkin maanpoveen, odottamaan sitten sitä ruumiin ylös nousemista. Hengellinen kuolema on sitä, että ei eletä Jumalan yhteydessä. Ja kun Jeesus sanoi, että anna sinä kuolleiden haudata kuolleensa, hän tarkoittaa, että anna sinä hengellisesti kuolleiden haudata kuolleensa. Anna sinä niiden haudata kuolleensa, jotka eivät elä Jumalan yhteydessä. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa, evankeliumia. Mitä suurempaa voidaan hengellisessä kuoleman tilassa olevalle tehdä, kuin kastaa, synnyttää hänet uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä ja julistaa evankeliumia, että kaikki synnit ovat jo anteeksi annetut Jumalan sydämessä Kristuksen sovintoveren tähden. Suurempaa viestiä meille ei ole annettu ja suurempaa tekoa me emme voi tehdä kuin viedä eteenpäin evankeliumia, Jumalan sanaa. Ja näin Jeesus käski tämän miehen lähteä tekemään evankeliumin työtä. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Tähän Jeesus sanoi, että joka tarttuu auraa ja katsoo taakse, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tässä tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen se ajatus, että minkämoista vakoa siitä syntyy, jos katselee taakseensa. Mutta se ei ole tässä nyt kuitenkaan se sanan ja esimerkin varsinainen sisältö, vaan tämä taakse katsominen. Israelin kansa, joka oli vapautettu Egyptin orjuudesta matkalle kohti luvattua maata, siellä sitten tuli vähän vaivoja vastaan ja kansa rupesi kapinoimaan. Ja ne purnas sitten Moosekselle, että miksi sinä olet tuonut meidät tänne erämaahan kuolemaan. Ja sitten he toivat esille sen, että heillä oli Egyptissä kuitenkin lihapatoja, joiden äärelle he nyt kaipasivat. Egyptin orjuudessa he olivat surkeassa tilassa olleet. Jumala oli vapauttanut heidät sieltä. Tämä kuvaa synnin orjuudessa elävää ihmistä. Jumala on vapauttanut meidät Kristuksessa, Jeesuksessa, synnin kuolema ja perkeleen vallasta. Me emme ole enää synnin orjia. Mutta monelle käy sillä tavalla, että kun elämän matkalla tulee ahdistuksia, niin hän kaipaa takaisin sinne maalliseen elämään. Katselee siinä mielessä taakseen, ollen sopimaton Jumalan valtakuntaan. Tällainen taakse katselija on meillä aivan erityisesti Lootin vaimossa. Sodoma ja Gomorran tuho oli ilmoitettu. Ja Loot perheensä kanssa oli pelastettu sieltä. Jumala oli heidät johtanut pois, kutsunut pois sieltä pahuuden pesästä. Mutta Lootin vaimo katsoi taakseen ja muuttui, niin kuin sana meille sanoi, suolapatsaaksi. Tämä on meille viesti siitä, että Jumalan valtakunnan kansalainen, ei hänen asiansa ole haikailla sinne taakse sitä mennyttä syntielämää, vaan katsoa eteenpäin, katsoa sinne, minne olemme matkalla. Olemme matkalla iankaikkisuuteen, olemme matkalla häihin, kutsu on saatu, vaatteet ovat valmiina. Ja tänäänkin saamme polvistua ehtoolliselle, nauttimaan sen meidän syntiemme anteeksi saamisen syyn, Kristuksen ruumiin ja veren, joka vahvistaa meitä tällä matkalla. Saamme kuulla synninpäästön sanan, kun kirkkoherra on meille julistanut synnit anteeksi Kristuksen tähden. Saamme laulaa hyviä virsiä ja osallistua yhdessä Jumalan palvelukseen pitkästä aikaa ja tulla virkistetyksi yhteisestä uskostamme, vapahtajamme Jeesukseen, Kristukseen. Aamen. Nouskamme tunnustamaan pyhä yhteinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.